አብ ህንዲ ወስት በንጋልን ደልሂን ማድያ ፕራዴሽን አብ ዝሓለፈ መወዳዕታ ቐነ 3 ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ከም እተፈናወን ዓለም ለኻዊ ምትእስሳር ቤት ምኽሪ ማሕበረ ክርስቲያን ህንዲ ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፍላይ ኣብቶም ንዓበይቲ በዓላት እምነት ክርስትና ዘቀራርቡ እዋናት ማለት ኣብ ምቅርራብ ንበዓለ ልደትን ንፋሲካ በዓልን ኣብ ዝሰናዱ እዋን ዓብይ ጾምን ኣኽረርቲ ናይ ሂንዱ ሃይማኖት ሰዓብቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ሓደጋ ንምፍናው ዝንቀሳቐስሉ ምቹእ እዋን ገይሮም ከም ዝጥቀምሉን ክፍለጥን ከሎ መብዛሕትኡ እቲ ጸረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ኣብቶም ዝተጠቕሱ ዓበይቲ ናይ ክርስቲያን ሃይማኖት በዓላት ቅነ ዝፍጸም ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ዕለት 14 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ዌስት በንጋል ሓይሊ ጸጥታ ኣብታ ከተማ ኣብ እትርከብ ናይ ጴንጠቆስጠ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ዝኾኑ 5 ምእመናን ኣብ ዝነብረሉ ገዛ ብዝፈጸምዎ ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስርዓት ገለ ጎረባብቶም ጸጥታ ነሲኦም እንክብሉ ብዘቕረብሎም ክሲ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ከም ዘእተውዎም ዝሓበረ ኤሽያን ኒውስ ቀጺሉ ኣብ ደልሂ 30 ኣኽረርቲ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሂንዱ ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ጴንጠቆስተ ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ኣብ ቤቶም ስርዓት ኣምልኾ ከይፍጽሙ ብሓይሊ ጸጥታ ኣቢሎም ከም ዘፈራርሕዎም ኣመልኪቱ ናይቲ ከባቢ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ነቶም ኣኽረርቲ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሂንዱ ዝሓሊ ከም ዝኾነን እቲ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሓለፋ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስቲያን ዓመፅን ኣድልዎን ከስዕቡ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጥረሎም ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ቤት ምኽሪ ማሕበረ ክርስቲያን ህንዲ ሊቀመንበር ሳዣን ጆርጅ ከም ዝገለጹ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ